Vimos de supervisar o avance das obras da penalización da calzada da Ponte. Aproveitamos unha vez máis para estar en contacto coa veciñanza, cos veciños e veciñas desa rúa, que ademais non só nos trasladaron pois novas inquietudes que evidentemente van a intentar realizarse para mellorar pois o que xa a obra en sí, sino que xa se teñen pois adaptado distintas peticións que nos foron trasladando dende o inicio da obra. En este momento xa están casi executadas os 50% destes traballos previstos para renovar esta vía por donde pasa o camiño primitivo e a vía romana da Zanove, singular xa por estas condicións, patrimonio da humanidade, por lo tanto unha obra que non só vai a revalorizar este entorno, sino que nos vai a servir para seguir conectando e deixar de estar de costas ao río, seguir conectando a cidade co todo o entorno fluvial. En este caso, a intervención incluye tamén o soterramento dos servicios, reparación da rede de saneamento, creación de zonas de descanso con parles e instalación de novo alumeado. É dicir, facemos a obra, melloramos servizos e humanizamos espazos que inviten a convivencia e socialización, máis aló de facerlle pois, un entorno e un camiño agradable aos propios peregrinos. Se van a mellorar tamén os pasos inferiores existentes, donde se rexenerán visualmente e dotaránse de maior luz, seguindo criterios de eficiencia enerxética e perspectiva de xénero para facer este entorno moito máis adaptado e moito máis cómodo e seguro para a cidadanía.